Tusen takk for nydelig lovsang. Skikkelig bra. Og tusen takk for gaven som dere ga til Open Heart. Og Herren skal velsigne tilbake. Yes, tida går. Det helt sikkert 40 år siden jeg var i Hallingdal. Det måtte nesten tenke på det en gang til. Broder Tune her. Fornavnet ditt nå. Bjørn Olaf, ja. Du ble jo døpt. Jeg døpte vel deg? Ja. Det var en god jobb, det. Ja, ja, ja. Husker jeg bra for deg, ja. Veldig bra. Så det var jo mange bra folk som møtte Gud her oppe når vi var der i disse to årene. Jeg tror vi hadde, ja, det var veldig mange vi døpte. Vi døpte på Nesbyen. Det var, ja, vi kunne jo døpt ned i elva da, men det var litt kaldt her om vinteren, så det var jo ikke så veldig lett å døpe folk i elva. Men vi hadde mye dåp, og veldig mye flott opplevelse å være i Hallingdal. Jon Unni her, og Gunnar og Torun, og det var flott. Og du var jo, husker når vi hadde teltmøte, da traff jeg deg første gang. Ja, her nede på, det stemmer det. Ja, stemmer det. Jeg husker det. Jo da, så det skjedde mye. Det var møter hver dag. For sist man sa han nyfrelst i Haugesen, det er herlig å være frelst sammen, det er ganske slitsomt. Og det var ikke det var slitsomt der i Hallingdal, men det var bon gass hele tiden. Så det er, men det har jeg jo fortsatt med. Jeg har lagt inn akse overdriven på bon gass, og da er det det vi holder på med hele tiden. Men sånn er det. Vi skal lese fra Bibelen i dag, Jon, fra det samme, nesten samme boka som du leste fra, Timoteusbrevene. Timoteusbrevene. Og det er sant som du sa her, det tenkte jeg også på før jeg visste ikke at du skulle snakke om det. Men Paulus opplevde ikke bare et lett liv. Og Timoteus, han opplevde en del utfordringer han også. Og han kunne bli motløs, for eksempel. Så derfor skriver Paulus til han, Gud gav oss ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Så altså, han ga han formaninger og oppmuntringer på utfordringer i livet, og hvor viktig det var da å ha riktig fokus. At vi var grunnfestet i troen, som du nevnte så fint her, Jon, og at vi vet på hvem vi tror. Men en ting som han sier her, som altså er veldig sterkt å tenke på, det er det han sier det i 2. Timoteus 2,19. Så sier han til sin unge venn, Timoteus, som var forholdsvis ny, sikkert i gamet, men han ga han sterke oppmuntringer, og en av disse oppmuntringene som han gir han, det står her, Guds faste grunnvoll står fast, og den har dette seil. Du vet at på den tiden der, så var det, når det var et seil på et dokument, så var det no discussion. Da er det bon gas, holdt på å si. Da var det ikke bon gas, men da var det 110% sikkert. Når kongen satt sitt seil på et brev, så var det confirmation, no need to discussion. Da var det bare sånn det var. Og han sier det, Guds faste grunnvoll står og har dette seilet påstemplet. Herren kjenner sine, og den som nevner Kristi navn skal holde seg borte fra urett. Amen. Så det er jo fantastisk å tenke på at midt oppi de prøvelser og vanskeligheter og utfordringer som Timoteus og Paulus opplevde i livet, så var det noe som holdt dem fast, og som gjorde at de gikk på og gjorde gjerningen fortsatt. Det var dette. De visste det, at Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine, uansett hvordan situasjonen er, om du kan bli motløs, ting kan være vanskelige, folk som skuffer deg, for det opplevde Timoteus også, han var veldig skuffet, for de gikk imot ham og prøvde å ødelegge for ham, kristne brødre til og med. Så han var litt mismodig og litt motløs, men Herren sa, Paulus sa til ham, slapp av, Herren kjenner deg, Herren vet om deg, Herren kjenner sine, og hans faste grunnvoll står fast. Det står fast i evig tid, Gud kjenner sine. Og det er jo vidunderlig for også oss som lever 2000 år etter Paulus og Timoteus, å kunne ha det samme forankringen i livet, dette, at jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet at min gjenløser lever. Jeg vet på hvem jeg tror, og som den siste skal han stå frem på støvet. Det er viktig å få lov til å ha fokus på Jesus. I disse utfordringene tider som vi lever også, så det er viktig å forstå på hvem vi tror, og hva han, og at han kjenner sine. Han vet akkurat om din situasjon. Nå visste jeg at du var... Var det Arkhangelsk du kom fra? Nei. Karelen var det, ja. Ja. Nå, vi vet hvor Karelen er. Da. Jeg snar jo. Harasjå. Åsjen prijatne. Slava bo. Ja, jeg visste at hun var russisk, ser du, men ellers så har jeg ikke helt oversikt på alle her, hva det skulle si. Men det vet vi, at Herren kjenner sine. Gud kjenner deg om du sitter på siste benk, eller på første, så har Gud full kontroll på deg. Og det fantastiske er dette med denne vissheten om at Gud kjenner oss, da kan vi henvende oss til ham i alle livets situasjoner. I sommer så snakket jeg med en kar som heter Leif Jakobsen. Vet dere hvem han var? Han har jo vært med på den Bibelen og stere og mange ting. Han har vært predikant i mange år, Leif Jakobsen. Han var i Bergen på Livets Ord, han var på Philadelphia der, og nå bor han i Fredrikstad og blitt voksen han også, en kjekk kar. Men jeg hadde en kamerat i Drammen som Gunnar kjenner veldig godt, så jeg hadde behov for å stadfeste at denne historien var sann. For han som jeg snakker om, han hadde en evne til å snakke i store bokstaver hele tiden. Han heter Armand Gader. Da vet du jo hvem jeg snakker om. Du vet jo også det. Han var jo ikke den mest ydmyke. Han var en veldig god mann og grei kar, men han brukte store bokstaver, du vet. Han likte å være stor. Og han var en fin mann. Jeg satte stor pris på Armand. Og han drev jo samme som dere driver, elektroinstallasjon. Og han hadde da, på den tiden hadde han kontor i Knofsgate, som dere vet vokse ved. Faden gikk jo der, Gunnar, i Knofsgate, i Fri Venner. Armand hadde jo kontor rett ved siden av en sånn svær fireetasjes bygning der. Og så forteller Armand til meg, når vi hadde en god del samtaler før han gikk bort, så snakket jeg med han, og så forteller han en opplevelse han hadde med Leif Jakobsen. Og så tenkte jeg min stille sin at det der vil jeg ha stadfest, altså når jeg forteller det offentlig på et møte, så, for du vet, jeg er ikke alltid stolte på Armand, men han snakket i store bokstaver. Så jeg tenkte, nå vil jeg sjekke med han som var andre siden av historien, om det var sant. Eller jeg trodde på at det var sant, men om det var sånn som Armand hadde fortalt meg. Og så sier Leif Jakobsen, jeg fortalte han hva Armand hadde fortalt, og så sier han, det kan jeg bekrefte alt sammen. Og følgende skjer. Leif Jakobsen kom som pastor til Drammen i Philadelphia-menigheten og ble installert i Götagatan, som var for standardboligen. Og han sa det var veldig fin menighet, men når den store familien hans, da han hadde flere barn, så hadde de ikke senger. Så de lå på gulvet, for de hadde ikke økonomi til å kjøpe senger. Og på den tiden hadde de regnet ut at de trengte 6000 kroner, for å få kjøpt disse sengene så ikke skulle ligge på gulvet. Og hva gjør du da, sier Leif Jakobsen? Jo, da ba jeg til Gud. Og så sitter Armand Gader i Knotsgate, der i Drammen. Og jeg vil si det at Armand var en god broder, Herren kjenner hjertet. Men han var jo ikke den, som vi kanskje tenkte på, den mest brennende og sensitive mann til en hellig ånd. Det kan vel si uten å overdrive Armand og Jon. Du er med på det. Men det betyr ingenting. For det er Gud, han kjenner alle mennesker. Herren kjenner sine. Og så Armand sitter der og regner på et anbud. Alene oppe i fjerde etasje. For du måtte gå opp mange trapper, og så kom du opp til han. Og så hadde han en sekretær som bodde satt etasjen nede, og heter Live Hafskjold, heter hun. Og dere kjenner jo den familien også. Så hun sitter der nede og kontrollerer. Og Armand sitter alene på fjerde etasje. Og så sitter han der og regner på anbud. Tenk ikke på noen ting med hverken Philadelphia, noen ting, eller kristendom, eller noen ting som han sa. Bare satt og regnet anbud. Plutselig så hører han en røst som snakker ut i rommet, som jeg snakker til dere. Og så sier røsten, Jakobsen trenger 6000 kroner. Så tenkte han, i alle dager. Og så gikk han bort og sjekket. Nei, det var jo ikke folk i dette kontoret. Så tenkte han. Så går han i døra og sier han, Live! Ja, har det vært noen folk oppe I trappa her akkurat nå? Nei, nei, ingen. Jeg har kontroll på det, Arman. Du helt alene der oppe. Du sikker på det? Ja, jeg helt sikker. Ja vel, greit. Så går han og setter seg tilbake og tenker, hva det der for noe? Sitter der. Så kommer røsten tilbake. Jakobsen trenger 6000 kroner. Da går han nok en gang bort I døra. Har det vært noen oppe nå da? Nei da, Arman, må du slutte. Jeg sitter jo her. Jeg har full kontroll. Ingen kommer opp før at jeg slipper dem opp. Ja, det bra. Og så tenker han, hva det der for noe? Og så tenker han, vel, så kom han på det. Han hadde jobbet sammen med Alma Halse når han havnet der oppe I sivilarbeid. Oppe I Alta. Og hun hadde lært ham mye, for Alma Halse, kjenner dere som har litt peiling, hun var en troskvinne. Hun reiste med tom hender opp til Finnmark for å hjelpe foreldreløse barn etter krigen. Og hun var en sånn der massiv, åndelig søster som ba til Gud og snakket Arman. Hun snakket sånn, han fortalte det. Hun hadde det skarre. Arman, du må tro på Gud, Arman. Han hører våre bønder, Arman. Du må bare tro på Gud, Arman. Ja, men kan du ikke bare tro på Gud, altså, Arman? Jo, du går an å tro på Gud. Herren sørger for sine. Bare slapp av, Arman. Det pengene kom, Arman. Hun var en troskvinne av dimensjoner, for å si det ganske enkelt. Så han hadde hørt henne hatt opplevelser. Men han tenkte, det kan jo ikke være meg Gud taler til, for jeg jo ikke så, altså som Alma Halse. Så han satt nå der. Da kom røsten tredje gang og sa, Jakobsen trenger 6000 kroner. Da gikk han ikke til livet mer. Da satt han seg ned, skrev ut en sjekk på 6000 kroner, lagde den inn I en konvolutt, ringte til Leif Jakobsen, som var da han visste var pastor I Philadelphia, så sier han, du Jakobsen, ja, unnskyld at jeg ringer til deg her, men jeg lurer på, trenger du penger? Ja, hvordan vet du det? Nei, det vanskelig å forklare. Men altså, jeg har fått beskjed om at du trenger penger. Ja, jeg går her borte I Gjetergata, og jeg har bedt til Gud nå I lang tid om at vi må få en pengesum, han sa ikke beløpet, fordi at vi trenger senger, og nå har jeg ikke så sagt, men nå har jeg fått fred på at saken ordnet, så nå bare vet jeg ikke hvordan den skal bli ordnet. Ja, da kan du komme bort på kontoret her, sa han, og så skal vi se om det stemmer. Og så kommer Jakobsen bort på kontoret og sier Arman Garde til han, der har du konvolutten, kan du åpne den og se om det det beløpet som du ber om. Han åpner konvolutten, og så sier han, det stemmer på en prikk. Akkurat det jeg har bedt til Gud om 6000 kroner, det står på sjekken her, det med dine, bare reis og kjøp sengene, det ordner seg, sa Arman. Og da tenkte jeg med stille sin, og Leif Jakobsen sa, siden hadde jeg en god relasjon til han, besøkte han ofte, fordi at Herrens faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine. Du kan si det en uvesentlig ting egentlig om vi trenger 6000 kroner eller penger. Men for han, sa han, var det et fantastisk tros opplevelse, fordi det viste dette faktum at Herren ikke fraværende i situasjoner vi tenker, han jo langt borte, ikke sant? Men han nærmere enn du tror, fordi han kjenner sine, og hans faste grunnvoll står og har dette seil. Han kjenner deg. Han hører dine bønner, om du ikke ber meg som vanvittig tro en gang, så hører Gud bønnen din. Og der vi jo sammen med apostlene, ikke sant? Og ofte vi setter dem på en høy pidestall og tror han det var sånn superkristne, spiritual supermans. Men det var de alldeles ikke. Det var kjøtt og flesk overalt der nede også. Og Bibelen sier at Elias var et menneske under samme vilkår som oss. Og han ba, og det regnet ikke på. Ja, ikke sant? Og han ba igjen, og himlen revnet, og regnet kom. Du forstår Gud, også apostlene, vet du. De ba inderlig til Gud at Herren skulle føre Peter ut av fengselet. Har du lest om det? Og så gjorde Herren det, åpnet dører, sendte engler inn I fengselet, blåste opp lenkene, åpnet dørene, og på midt på natta så banket Peter på døra der de hadde bønnemøte, husk på det. Da de på bønnemøte og priser Herren, sier, Herre, nå ser du Peter, før han ut! Og så går det noen, håper 10 minutter I hvert fall, så banker det på døra. Og så åpner hun der rode, hun åpner gluggen der også og står, Hvem det? Ja, det Peter. Herren har ført meg ut av fengselet. Og du vet at hun var jo så forfjamsa, hun bare lukte Lukas, sprang inn til disiplene, eller apostlene, og sa, Peter står på utsida her, og han vil inn. Og ikke, slutt å tulle, sa de. Kan ikke være Peter, han I fengsel, han. Hva var det de lå og ba om, at Herren skulle føre ham? Precis. Og når han ble ført ut, så sa de, nei, det tror vi ikke på. Det en ånd som står der på utsida. Så det viste jo egentlig det at de var ikke så høyt trosnivå på dem heller alltid. Men det viser for oss det faktum, halleluja, at Gud han hører hvert eneste minste sukk som vi har I vårt hjerte når vi ber til han. Og når vi vender oss til han I alle situasjoner, så kan jeg love deg det, at Gud han der, han kjenner sine, han vet om sine, Og han vet å komme dem til hjelp som trenger en hilsen ifra himmelen. Han våker over oss I alle situasjoner. Han kjenner oss. Og av og til så kan vi ikke føle, ofte så ber vi, og så har vi nesten glemt at vi har bedt. Og så plutselig, jeg sa det til datteren min her en dagen, at husker du vi var på det møtet der, og han bar for deg, og han profeterte over det, han der gubben, jeg husker ikke hvem han heter engang, altså. Ja, husker du hva han sa? Ja. Ja, du ser hva som har skjedd. Ja. Du forstår at vi ofte ikke registrerer alltid hva Gud har gjort før. Oi, dette her har jo skjedd, ja. For du forstår, Gud han der. Den som tror, haster ikke. Vi kan stole på Gud I alle situasjoner. Halleluja. Og han bryr seg om så mange, ting som vi ikke vet. Tenker på han bryr seg om, så bryr han seg om det. For Herrens faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine. Fantastisk, vet du. Gud, han hjelper oss. Jeg skal si det igjen, jeg husker jeg var på et møte en gang og kom der et budskap. Hadde ikke vært for min nåde, sier Herren, så hadde ikke du vært I de levendes land. Og det helt sant. For jeg har opplevd det I så mange situasjoner har jeg opplevd følgende, at hadde ikke Gud vært der og hjulpet, så hadde ikke jeg stått her I dag. Sånn det bare. For han sier, jeg vil aldri slippe deg, aldri forlate deg. I begge mine hender har jeg tegnet deg. Kalt deg ved navn, du min. For 6 år siden så var jeg I Ukraina nede I krigsområdet og drev med matutdeling og klesutdeling. Og så, herren, jeg forstår han ikke, det ikke alltid hva du føler som viktig, men han der uansett hva du føler. Og så var vi der inne, og da hadde vi et herlig møte, et friluftsmøte for 3500 mennesker. I en landsby som var helt utbomba. Og vi hadde med oss en trailer, full, eller en lastebil full av mat og klær. Og cirka 1500 mennesker tok imot Jesus. Og vi hadde stod opp med 900 mennesker I et vann. Det var eneste vann som ikke var minelagt. Jeg har det på film, så jeg kan bevise det for deg. Og så preker vi der. Så hadde vi med oss en pastor. Og han var litt høy på seg selv, det merket jeg med en gang. Når du I krigsområder, så det dummeste du det stor I altså, fremtoningen. Da må du være ydmyk, for der det litt av hvert som skjer. Men han, så kom det noen soldater og spurte hva vi holdt på med, og han var litt, he was rude with them, han var litt stygg I munnen. Ikke at han banna, men han var sånn, hva det dere tror dere? Det vi som akser I stor her. Og da sa jeg det, brat, til ninnada gabritak, daluji. Etter vojna, det krig her, sier. Etter soldater. Ja, vidna, disse folka her ikke edru engang, sier. Ro deg ned, ikke snakk sant. Men han var litt stor på seg selv. Og så hadde en ortodox prest, han likte ikke at vi var der, hadde stod opp, så han sendte, hadde betalt de folka der 15 soldater for å ta liv av oss. Men det visste jo ikke vi om. Og så, for å komme videre, da når møtet var ferdig, så måtte vi kjøre oss ut, men måtte kjøre inn I en skog. Og de hadde tatt en snarvei, disse soldatene. Og så begynte det å bli mørkt, altså regn, jeg så nå begynner det snart regn, så sa jeg til dem, var godt vi ikke fikk regn på friluftsmøtet. I det jeg tenkte på nå ble det veldig mørkt, så sa det bare, tu-tu-tu-tu-tu. Så smalt det, vet du. Og det lynte, trodde jeg. Men det var ikke lyn, Det var 15 soldater med Kalashnikov som skjøt på oss og mot bilen vår. Og da tenkte jeg, å kjære Gud, nå ble det tøft her. Og det ble jo tøft. Men du forstår det at livet byr ikke bare på solskinnsdager, det kan være en del mørke perioder også. Så jeg tenkte, ja, ja, hva skal skje? Og da, første dem, de hadde med meg tre fra Norge. Nei, to fra Norge. En heter Stein Moen, han er pastor på Moi. Han har jobbet i NATO, en flott kar. Og så hadde jeg med en journalist fra Haugesunds avis, heter Einar Vestvik. Og så, skal du høre det, så skjøt dem da. Og han fra Moi, han sa, jeg begriper det ikke, Halvar, sa han. Nå har jeg sjekket ammunisjon her. Og det er skarpt, sa han. Hvordan går det an at det skyter mot bilen og at ikke de treffer, sa han. Ja, det kan ikke jeg svare på, men det må jo være en beskyttelse i det der. Altså. Ja, noe må det være, sa han, for det er skarpt. Og det første de gjorde når de kom mot bilen var ut. Og du vet at de var tøffe. Så det første de tok, det var han som hadde vært pastoren som var stor i munnen. Og det første jeg så, det var at de tok geværkolben og smukket den midt i planeter på han der pastoren, så nasa bare bak, knakk, og blodet fossa. Og så knakk de armen på han, og så sto de han inn i en skog og sa de skulle likvidere, han skulle de komme til oss etterpå. Og så sa de til oss, opp med hendene! Og det var jo det letteste de kunne be oss om, for vi er jo pinsevenner, vi er jo vant med å løfte hendene. Så tenkte jeg, det var noe veldig enkelt, så halleluja, så det var jo det vi var vant med på møtene. Men du kjente atmosfæren, det vibrerte. Men hør hva jeg sier til deg. Vet du hva Jesus sier? Om du selv skal vandre gjennom dødsskyggens dal, så skal du ikke frykte for ondt, fordi jeg er med deg. Mange ting i livet har jeg lært meg, kan vi aldri forskuttere. For vi kan ikke forstå hvordan det er før du er der. Og når virkelig du får prøvelser, da kan ikke du si, ja, da skal jeg gjøre sånn og sånn. Du har ikke peiling på hva du snakker om. Men det du skal få oppleve, det er dette. At Herrens grunnvoll står og har dette seil. Han kjenner sine. Og i prøvelsens stunder, og tenk hvilket under, at aldri alene er du. Og mens vi står der da, og to av damene som var med, de falt på kne ned i denne søla der, og ropte på Jesus. Og så spurte han journalisten, er det slutt, Halvar? For de var så aggressive. Og sa, Einar, jeg har ikke peiling, men nå roer vi oss ned. Og mens jeg står der, og ser døden inn i øyeeplet, så er det noe merkelig som skjer. Jeg merket det var noe som stod ved siden av meg, men jeg så ingen. Og så var det som de tømte en bøtte med fred oppe i huet på meg. Helt sprøtt, altså. Det var ikke sånn noen bare sto ved siden av meg og tømte en bøtte med fred over hovedet på meg. Og det fløyte over hele kroppen. Og, det ble helt rolig. Og da tenkte jeg på den sangen, vet du, som vi sang da jeg var nyfrest. Underfulle, dype fred, da den fyller sjel og sinn. Aldri kjente jeg den før. Jeg, min Jesus, lukket inn. Jeg bare kjente Guds fred, bare kom på meg. Og så begynte jeg å snakke russisk som jeg aldri snakket russisk før. Ribjata. Jeg er norvesk i Malchik, men jeg er pastor, etter mye passport, etter mye Biblia. Det snar jeg, jeg har ikke plåret av oss. Jeg har ikke myrne situasjon. Jeg snakket rolig. Og vet du hva jeg opplevde? Noe merkelig opplevde jeg. At den freden som var på meg, den bare fløyt over på dem. Og jeg tenkte, det var merkelig. Jeg bare kjente, det fløyt rett på dem. Og så kan du si, hvordan kan sånn skje? Jo, vet du, det står om Moses, når Herren salvet han til profet, så står det, jeg vil ta den ånd som jeg har lagt på deg, sa Herren til Moses. Og så vil jeg legge på de 70 eldste, så også dem skal profetere. Herren tok av den ånd som var på Moses og la på dem. De opplevde jeg i krigsområdet. At salvelsen i den hellige ånd og freden, den bare fløyt over på dem. Og de ble så rolige. Og så, harasjo, nå lå ikke mye takk at jeg har vært. Kanskje det er best sånn som du sier. Så, harasjo, jeg bodde der i Rukilavas, så jeg bodde myrne, sagt, harasjo, jeg gir meg hånda mi. Må snakke på jeg, eller? Harasjo, du kan reise. Ta med deg disse. Men pastoren får du ikke. For han skal vi ta. Og da sa jeg, nå, Ribiata, det snar jo, det er din bolsjå problem, jeg ne snar jo droge do domo. Jeg ne snar jo ulyse do nasat. Jeg vet ikke veien tilbake. Pastoren vet, kan du ikke gi meg han også? Nå har jeg så. Da var jeg. Så fikk jeg pastoren tilbake også. Selv med knekt arm og bruket nese, og blodet var fløyt på han. Så var jeg glad vi fikk han med oss. Men da opplevde jeg dette. Herren kjenner sine. Herren vet om din livssituasjon. Så når du tenker, altså, jeg kunne aldri forskuttert den situasjonen. Og sagt, da skal jeg gjøre sånn, da skal jeg gjøre sånn. Da har jeg lært på kurs at da skal jeg gjøre sånn og sånn. Det vi må lære oss, det er dette. Vi må lære oss å leve i Guds nærvær. Å leve med åpen kanal oppad. For når vi gjør det, så skal du få oppleve at Gud ikke er langt borte fra noen av oss. Han er nær. Selv i dødsskyggens dal skal du få oppleve. Og en dag skal vi alle vandre gjennom dødsskyggens dal. Uansett hvordan du snur og vender på det, så blir ikke du 120. Husker Åge Åleskjær i sin tid når han prekte på riktig Haugen der oppe på Gjælo, ja. Så han skulle bli 120. Da sa jeg til han, du har blitt så tjukk og feit nå, broder, du blir aldri 120 år, sier han. Jeg kjenner familien din, sier du blir maks 90, sier jeg. Ja. Altså, det er klart, men sannheten er jo den at vi blir jo ikke 120 noen av oss, og ikke er jeg så interessert i det heller. Jeg vil nesten si som Arald Edvardsen sa, jeg håper jeg får dø med støvlene på. Det er bedre å dø mens du er i tjeneste, enn å hoppe og sitte på et gammelt hjem og være grønnsak. Det er ikke mitt kalde livet. Jeg ønsker å leve så sterkt for Herren, at den dagen jeg flytter, så er det borte fra legeme og hjem og sier, Asbjørn Haugen, husker du? Svigerfar til Arman. Han døde jo på Philadelphia. Han sto og prekte, sånn som jeg preker nå, så sa det bare plutselig, så bang, datt han ned, og så gikk han hjem. Det er jo en herlig måte å dø på. Tenk på å dø midt i salvelsen. Halleluja! Det hadde jo vært vidunderlig, men det er jo sant. Det er jo herlig å tenke på at en dag skal vi være borte fra legem og hjemme hos Herren. Og den beste måten å dø på, det er jo bare å legge seg på senga og kjenne at hjertet stopper, og så er du hjemme. Og da vil jeg si som Tom Erlandsen, sånn gammel høvding, jeg skal leve til jeg dør. Ja, og det er jo helt riktig sagt. Men det er jo det som vi ønsker å leve skikkelig inntil vi er hjemme hos Herren. For det er jo det viktigste i livet. Det å ha altså, relasjonen oppad klar. Og du forstår, Gud er ikke langt borte. Herren kjenner sine. Det står fast i Guds verden at jeg er med. Og så står det også i en annen plass at i alle situasjoner kan vi la våre begjæringer komme fram for ham i bønn, påkallelse med takksigelse. Vet du hva vi gjør? Vi ber alt for lite. Og nå er det ikke sånn fy skam, for vi ber alle for lite. Men vi kobler ikke Gud inn, holdt på å si, før vi er langt ned i problematikken. Forstår du hva jeg sier? Vi må ikke bare be når vi får, unnskyld uttrykket, kreft, og er rett før vi skal altså dø. Og sier, nå har vi fått kreft, full av kreft, nå må vi be. Du må lære deg å be de små ting. Og det er sant. Jeg er jo en rotekopp. Bare spør heldigvis ikke kona her, hun har alltid ropt amen. For Herren kjenner jo, sier du, det er godt med kona. Hun kjenner oss sånn som vi er, vet du. Utom han der Sigvarte borte på hjørnet, vet du, han preikte så fælt og var så veldig fart og preikte, vet du, og var så fantastisk og på bedehuset der. Og men før han begynte å preike, så kikket han seg om kjæringen var her, vet du, for da måtte han legge om vitnesbyrdet, for det stemte ikke alt det han sa. Så var han på et møte da, og lagde ut noe veldig, og plutselig hørte han, for hun hadde satt seg bak i søle, Sigvart! Jeg er her, bang, satt han seg ned. Han satt han seg ned med en gang. Men Bente kan bekrefte at jeg er en rotekopp. Ikke så veldig, men jeg roter litt for mye. Og så hadde jeg, nå har jeg solgt den, halleluja, det er en annen sak. Jeg hadde kjøpt meg en sånn elektrisk bil. For jeg tenkte at det var ikke så det nye moderne, det kan jeg si det. At det passer ikke for broder Hasseløy. Det passer ikke i det hele tatt. Men så var jeg da ned på, jeg har en hutte ned på Bjerkeøya, nede forbi Sande, og så hadde jeg vært der nede og skulle kikke opp i båten. Og så var jeg ute på, og så tenkte jeg, nå må du passe på nøglen, Halvar. For jeg sånn at plutselig så glemmer jeg det, og så mobiltelefonen har gått til havs, og nøkler, jeg vet ikke hva. Da tenkte jeg, nå må du passe på båten, nei, på nøkkelen, Halvar, så ikke det går galt. Jeg hadde ikke mer enn tenkt på det, når jeg var kommet inn på den der balanserende utstikkeren der. Blopp! Der for nøglen til havs. Og det var jo en sånn flott nøgle, en moderne nøgle, vet du, sånn elektrisk, men du kan åpne på, bare trykke på en knapp, så åpner alt seg. Åh, tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Hva gjør du da? Altså, det er jo helt ubetydelige ting, totalt uvesentlige ting. Men hvis ikke vi lærer oss å be om slike ting, så kan du ikke tro for større ting heller. Du må begynne å tro på Gud i det små, i det lille. Da kan du få lov til å oppleve at troen din vokser. Så tenkte jeg, jeg får bare prøve, og så tenkte jeg, hvor var det han lå? Og det er jo ikke lett, og så var det groms, det var sånn gromset ord, vet du. Det var ikke så veldig djupt, det var en halvannen meter, men allikevel, det var veldig mye sånn, ja, hva heter det for noe, sånn, precis, hva kalte du det for? Gjørme, ja, takk for hjelpen. Det var sånn gjørmete, det er helt riktig. Så jeg tenkte, så prøvde jeg fire ganger. Men du vet at det å dukke ned og suge pust, og så gå ned halvannen meter og prøve å finne, og så... Det er jo litt slitsomt da, når jeg begynte å komme opp i året. Så kom jeg opp fjerde gang, og da kom han der, sjefen fra bryggen, han ikke frelst. Og sier han, har du mistet noe? Jeg har mistet nøglen, sier. Og jeg finner han ikke, sier. Det er helt håpløst. Og nå er det så gjørmete. Ja, sånn, det er ikke så mye gjørmete. Nei, men sier, nå skal du få se på noe, sier. Nå skal jeg gjøre noe som ikke har gjort de fire første gangene. Nå skal jeg be til Gud, sier. For jeg vet at her, Jesus hører meg. Ja, han visste ikke helt hva han skulle si da. Så sa jeg, kjære Jesus, hjelp meg. Han hørte jeg bare. Nå må du hjelpe meg, Jesus, nå orker jeg ikke det her mer. Nå går jeg ned siste gang, og da må jeg finne ham. Kan du ikke være så snill? I Jesu navn. Amen. I alle ting. Så tenkte jeg, nå går jeg ned. Og så gikk jeg ned. Og så bare tok jeg rett ned, rett ned. Og det er sant. Der lå nøglen. Kjente meg han. Oi, det var han. Så kom jeg opp, og så sa jeg, wow, sier, så da var man Herren hørte vår bønn. Ja, i alle dager, sånn, det virker jo. Ja, og det gjorde jo det, det virker. Så sier jeg, kan du se, det er nytt å be. Og da sa han til noe som er veldig sant. Du, det er bare en ting jeg lurer på, Hasløy. Ja, hva er det for noe? Hvorfor ba du ikke meg en gang? That's it. Der svarte du rett, sa jeg. Men du, hvor ofte har jeg ikke tenkt på det faktum? At hvorfor ber vi ikke med en gang? Men vi utsetter det til at altså, det er full krise. Men det går an å be i alle situasjoner, at vi kan lære oss opp på troens vei og be til Gud om alle ting. Og så sier han kjenner oss, han vet om alle situasjoner. Herren er nær hos den som kaller på ham i sannhet. Gud er der, forstår du? Det står fast til evig tid. Du sitter kanskje oppe i, jeg vet ikke hva heter det her oppe i, Suddendalen, er det ikke det noen som bor i Suddendalen? Hva heter det der oppe som han der bor? Heter Suddendalen der, ja? Ja, det er riktig, så er ikke det her. Til og med i Rykkedalen kan de oppleve at Gud er ganske nær. Nei, det var jo stygt sagt da, men du forstår. Vi må tenke nærme Gud, han er nær der hvor du er. Halleluja. I alle situasjoner kan vi komme frem for Gud. Og når jeg var oppe i Ålesund nå, for ikke så lenge siden, så du vet at jeg har en eventyrlig egenskap på en ting. Jeg er usedvanlig nysgjerrig. Og jeg er dum nok til å spørre om alt som ikke andre folk spør om. Jeg spør om alt jeg. Vet du hvorfor det? Jo, for jeg er interessert i mennesker. Og spør du, så får du høre fantastiske historier. Blant annet en dame som heter Perdi, som var der. Hun heter Perdi. Og så sier jeg, hvor kommer du fra du er Perdi? Hun kom fra Godøya. Og jeg sier, ja, jeg vet hva det er, sier. Ja, jeg kom fra kristen, ja, pappa var kristen, og hun gikk på bedehuset der, og det var... Vi var nå der og gjorde, og glad jeg ble frelst der, sa hun. Ja, faten er en gammel, ja, han er 80 år nå, sa hun. Ja, men se, en fin mann, det ja. Han opplevde noe sterkt med Gud. Og så begynte hun å fortelle, vet du. Han hadde ligget der på sykehuset på Åse sykehus i Ålesund. Og han følte seg, ja, han visste ikke helt, hjertet var ikke helt i orden, så hadde de, han lå der og sagt at du, vi må ligge her en stund. Og så lå han der, og så, da begynte han å tenke på at han skulle flytte, og så sa han til Jesus det at, ja, ja, du vet det, Jesus, at jeg har ikke vært kanskje sånn som jeg skulle, og gjort helt som jeg skulle, og vært så ivrig som jeg skulle. Du får tilgi meg, men jeg håper du bryr deg om meg allikevel. Da kom det en røst inn på sykeværelset som sier, sånn som jeg snakker, han var alene på innerom. Min nåde er deg nok. For det verk jeg har begynt, vil jeg fullføre. Og han tenkte i alle dager, men det var bare han som var på sykeværelse. Og da fikk han en hilsning fra himmelen. Min nåde er deg nok. Fantastisk. Hør mine brødre og søstre. Herren kjenner sine, om du er på sykehuset, om du er i dødsskyggens dal, eller du holdt på å si bare i Suddendalen. Det er jo litt forskjell på det da. Men uansett hvor du måtte være, så trenger du ikke frykte for ondt, for hans kjepp og hans stav vil trøste deg og hjelpe deg, for han kjenner deg. Og hans grunnvoll står fast til evig tid og sier, Herren kjenner sine. Og vi kan i alle ting la våre begjæring komme fram for Gud i bønn påkallelse med takksigelse. Og siden vi på Godøya, så fikk jeg en ny historie der oppe i Ålesund. Fantastisk. Husker det der disse flotte damene som synger på Indremisjon? Er det Marit og Irene, ja? Jeg husker dem. Hun Irene, tror jeg, det, jeg vet ikke hvem som er hvem, men hun ene var gift lenge. Jeg tror det var Irene. Hun kraftigste av de. Hun ble gift med en fisker fra Godøya oppe i Ålesund. Og så ble, tror hun Marit ble gift nå på sine gamle dager med en enkemann. Men det er min ene sak. Det betyr jo ikke så mye. Men hun er i hvert fall nå den gift, begge to. Og så skal du høre det. Han, mannen til Irene, han er fisker og driver egen fiskebåt. Og så var han langt bort fra Shetland, langt ute i hytta, heter de der ute og fisker. Og du vet at når du fisker nå til dags, så er det jo data og computer og alt sammen. Og han hadde kjøpt seg gigantisk svær blåse. Forstår du hva jeg blåser? Ja. Med GPS, og vet ikke hva det var som var der, for at det skulle fungere. Men det kostet tusenvis på tusenvis, vet du. Men så var det, kom det en kraftig uvær, og garnet forsvant, og blåsa forsvant. Og som sunnmøring av flest, så sa han det til Gud at når han for hjem, ja, den blåsa, den var dyr. Og den var trist å miste, men i bergen og livet, men du kjenner jo alt, du Jesus. Det hadde nå vært veldig fint at de kunne fått det tilbake. Men det er kanskje vanskelig å be om sånt, selv når vi er her langt ute i Atlanteren. Så ba han til Gud at han måtte få blåsa tilbake. Og så reiste han hjem. Så han hadde vært hjemme i cirka en uke. Skal du høre noe fantastisk? Og der på Godøya så har de sånne hus som går ned, sånn på gjerdet, de har steingjerdet, hvis du forstår, som deler inn området, så de kan altså gå fra huset og helt ned til stranda. Og så kommer det en dag da, en uke etterpå, naboen kommer gående. Ja, du, broder, ja, der ligger en blåse ned på tomta di. Men jeg tok den ikke, sånn, for jeg tenkte noe, men for den ligger helt konkret på de tomt. Så jeg bare tenkte i mitt stille sin, det er best å gi beskjed, for jeg vet ikke, for den ligger nå på hans tomt. Så jeg bare gir beskjed til deg, ligger svær blåser den der på tomta di. Og så går han ned til stranda, en uke etterpå. Og hva tror du har skjedd? Jo da, ikke spør meg hva som har skjedd. Men der langt opp på stranda hans, ligger den blåsa han mistet langt ut i Atlanterhavet. Den ligger der på stranda hans. Og han løftet hendene, vet du, og han sa, takk og lov, takk, alle de pengene jeg brukte, takk Jesus for du for, blåsa kom tilbake, halleluja. Og så sier du i det stille sin, ja det er jo, men du forstår, han ba om det. For du, Gud, han responderer på to ting, vet du hva det er for noe? Det er tro og det er bønn. Hvis ikke vi ber å aktivere vår tro og hoppas vi gjør noe med den situasjonen som er, så får vi ikke noe heller, vet du. Dere har ikke fordi dere... Precis, det er viktig, og jeg sier ikke det for å fordømme deg, men det er for å oppmuntre deg til dette faktum av hvor viktig det er at vi... For, hva skal jeg si? At vi forstår at Guds grunnvoll står fast. Herren kjenner sine, og hvor viktig det er at vi responderer på det som Gud har sagt, og aktiverer vår tro, slik at vi kan få oppleve at Herren, han ikke er langt borte fra noen av oss. Han er nær oss alle. Om du er langt opp på fjellet der, Ole, jeg har sett deg på, når du reklamerer for osten din, eller... Ja, geitekillingen er din. Ja. Han selger mye, han. Bare pass på ikke selger kona. Så halleluja, det er det viktigste. Hun må du ta vare på. For det er en god kvalitet. Men poeng er jo det da, vet du, at ikke sant at uansett hvor vi er, så kan vi vente opp, kan vi prise Gud og takke han. Og i alle ting kan vi bare leve i denne vissheten. Du kjenner meg, du Jesus. Du vet akkurat hvor jeg er. Enten jeg sitter eller jeg står, så vet du det. Og i min bok står det skrevet i salme 139, er alle dine dager innskrevet før en av dem er kommet. Så er Herren vet når tid du skal herifra, vet du. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror det at i Guds bok har han skrevet ned det som hans intensjon for vårt liv. Og derfor er det viktig å prøve å komme på linje med Gud. Så vi kan oppfylle det som står i boka hans. For jeg tror veldig mange kommer til å komme til himmelen, så kommer Herren til å legge frem for dem hva de har opplevd. Og så sier han, ja, sånn, det er jo bra dette her, gutten min og jenta mi, men her er det som jeg hadde tenkt for deg da. Ja, hvordan kunne jeg kommet inn i det? Jo, ved at du levde i Guds nærvær, og levde i vissheten om at han ikke er langt borte fra noen av oss. Han er nær hos alle som kaller på ham i sannhet. Han ønsker at vi skal leve så tett på han. Hold dere nær til meg, står det skrevet. Hold dere nær til ham, så skal han holde seg nær til dere. Det er viktig å leve i denne dimensjonen. At Gud kjenner sine, vet om sine, og elsker sine, og ønsker at vi skal ha nærkontakt med han dag for dag. Og jeg må si det helt ærlig, det er ikke bare lett å være kristen. Men det er herlig uansett. Jeg vil ikke bytte det med noen ting. Men det kan være en del prøvelser. Det kan være en del utfordringer. Men vet du hva for noe? Jeg vil aldri slippe deg og aldri forlate deg. Gud er der uansett hvordan du snur og vender på det. Og du tenker ofte når du står midt oppe i krisen og tenker, kjære gode Gud, hvordan skal dette gå? Du forstår, han er der. Du unngår ikke problemer, du unngår ikke vanskeligheter, men han sier, når du går, ikke om, gjennom ild, skal ikke ilden brenne deg. Når du går gjennom vann, skal ikke vann over. Hvis du tror du skal unngå alt, jeg sa det på et møte her, og jeg sier det gjerne igjen, vi som er kristne i Norge, vi har et vanvittig privilegium å få bo i dette landet her. Men tenk på de som virkelig må prøve troa si. Tenk på nede i Nordkorea, kan også gå i Øst-Ukraina og mange plasser, som har det tøft og vanskelig. Så vi har egentlig et stort ansvar for oss at vi forvalter vårt pund på en riktig måte, fordi at vi egentlig er så privilegierte at vi burde takke Gud hver eneste dag. Og han sier vel aldri slippe deg. Han er nær. Han hjelper deg. Derfor er det viktig å ha et, vet du hva for noe, et hjerte av takknemlighet. Amen. Takk Gud, takk for legedom, takk for helse, takk for sunnhet, takk for nåden din, takk for frelsen din. Herre Jesus, jeg ærer deg. Hver dag burde du takk. Min sjel, lov Herre nå, alt hva i meg er, lover hans hellige navn. Hvor viktig det er å være takknemlig. Har du hørt om de 10 spedalske som ble helbredet, som Bibelen taler om? Hvor mange var det som kom tilbake og takket Jesus? En, ja. Hva var det Jesus sa? Sånn at det var veldig bra at du kom tilbake. Han sa jo det, men hva var det han spurte om? Ble det ikke de andre 10 helbredet? Hva mente han med det? Jo, hvorfor kom ikke de og takket? Det er viktig det at fordi Gud berømte han fordi han kom tilbake og takket, men han undret seg over de 9 andre som hade också blivit helbredda och som inte kom tillbaka och tacka. Därför är det viktigt att vi är tacknämliga. Vi är tacknämliga för att det har fått tillhör en församling. Tacknämliga för fantastisk lovsang, fantastisk ledarskap, flotte folk, bröder och systrar. Vi är tacknämliga. För det är så lätt att finna fel och mangler, vet du. Det är ju inte tänkt vara ondlig gång. Kan gå rätt i köd och bara finna problem och det. Du tänker inte vara ondlig gång för att finna problem, vet du. Det ligger i kött- och fläskecentralen AS det. Det är akkurat det. Hvis du går i ködet så finner du bara fel och mangler. Ja. Ikke sant? Hørte om han som var pastor och så var det en som alltid på minnesmøtene så var det ett punkt med allt som var fel. Det var fel och det var fel och det var fel och det var fel. Och pastoren blev ju missmodig, vet du, av den där mannen som alltid gjorde något fan fel. Och det här var någon år sedan. Så han en dag sa han till han kära broder, vi är ju glad i dig, så men vad i all sin dag är det du jobbar med? Sedan du bara finner fel och manglar. Vet du vad han jobbar med? Han var felsökare i Televerket. Ja. Och det är ju inte rart att han hade gått in på huvudet på han bara satt hela dagen, det var fel och där är fel och där. Så han också, när han kom på mötena så var det bara att fram med blocka och finna ut allt som var fel och manglar. Du tränker vara ondlig en gång för att finna fel och manglar. Men det viktigaste att ha den tacknämligheten sån, halleluja, tack och lov, tack för din nåde Herre. Hver dag vill jag prisa dig, min lovsang ska lyda till dig natt och dag. Ikke sant? Det är viktigt. För hade det inte varit för Guds nåde så hade det inte varit i det levandes land. Sa Herren till mig. Genom ett budskap som jag fick. Och det kan jag se. Det hade varit många situationer som kunde likviderat mig. Men jag står här, jag står. Vid Guds nåde är jag den jag är. Säger Paulus. Och hans nåde mot mig har inte varit förgäves. För jag har jobbat mer än de flesta. Det kan jag inte se, men det är inte långt ifrån. Jag har verkligen stått på för Jesus. Siden jeg ble frelsbort i Haugesund for over 40 år siden. Jeg husker ikke hvor mange år, men det er ganske mange 40 nå. Så tenk at Gud frelste meg. Mesteparten av de folka som jeg vokste opp med, de er døde i dag. Noen kjørte seg hele i fulla. Andre tok en overdose. Andre er døde på en eller annen måte. Det er ikke mange av de som jeg vokste opp med som lever. Så jeg kan bare si, det er en ting jeg takker Gud for hver dag i hans nåde, som ikke har blitt tatt bort fra meg. Jeg vil si det, ved Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Herrens faste grunnvoll står, og har dette seil, Herren kjenner sine. Gud kjenner deg. Til og med ved navn kjenner han deg. Og så kommer jo dagen da. Den sangen dere sang var veldig fin forresten. Og når dagen en gang tommer, da skal jeg dit ansikt se. Var det ikke noe sånt i den du? Engler skal bære meg dit hvor du er. Og du forstår det, min venn, at til døden blir jo ikke problematisk når vi tror på Jesus. For han sier det at borte fra legemet, hjemme hos Herren. Snart er vi hjemme. Hvis du merker det nå, så hvis ikke du helt ordentlig død da, det er du ikke, jeg bare sier det, så merker du det, det blir jo ikke lettere å være kristen i Norge heller. Merker det strammes til? Merker det på hvordan ugudeligheten tar overhånd? Merker det hvordan galskapen i ferd med å, kan ikke begripe at et land kan være så, gjøre så mye dumme ting som av og til vi gjør her? Tenk på den der pride-ideologien som nå blåses inn overalt. Det er til og med i barnehager skal de lære opp at det er ikke gutt og jente, men det er de som er på det mest ekstreme, de har 100 kjønn å velge mellom. Det henger jo ikke på grep. Jeg sa det på et møte, det var litt overkant da, men jeg sier det likevel. Du trenger ikke, håper jeg å si, grunn i 14 år på å finne ut hvilket kjønn du er. Det er bare å se i speilet, så finner du snart det ut. Det er jo virkeligheten da. Han skapte oss ikke til 100 kjønn, han skapte oss til mann og kone, ja. Han skapte oss til mann og til kvinne. Men du merker jo det at hvis du står for Guds ord i den tiden her, så må du regne med at det kommer til å blåse på toppene. Og jeg er ikke blant de som skal gå omkring og oppføre meg som en idiot. Ikke på noen måte. Men du får meg aldri til å bøye meg for løgn, bare for å bli akseptert. Jeg står for sannheten, og det får bare koste hva det koste vil. Jeg vil stå for Jesus. Jeg står for Guds ord. Og du trenger, når det gjelder det med kjønn, så trenger du ikke engang være kristen engang, for Bibelen sier, lærer ikke dog selve naturen dere. Du trenger ikke, du kan bare se naturen, så finner du ut hva som sant I Guds skaperverk. Så noen professorer I alle sammenheng nå prøver å fortelle oss at vi kan akseptere alt mulig rart. Kristne professorer til og med. Ikke hør på dem I det hele tatt. Les det som står skrevet I boka, og stå fast på det, for det holder. Og sier du det I mange moderne forsamlinger, så får du til og med motstand der I kristens setting. Så langt har det kommet. Vi lever I avslutningens tid. Vi skal oppføre oss normalt. Vi lever I et demokrati. Folk får gjøre hva de vil, får lov til å bestemme hva de vil, men de skal ikke få presse oss til å akseptere løgn. Vi vil stå for Gud, og stå for Guds sannhet, koste hva det koste vil. Det sant det jeg sier. Du kan si amen, eller du kan si amen. Det bestemmer du selv. Men jeg sier det som står skrevet I den situasjonen. Men en dag, halleluja, da skal alt være over. Hele Bibelen taler om det. En dag vi fremme. Jeg glad jeg har et håp som går utover død og grav. Jeg glad jeg har et håp som strekker seg like inn I evigheten. Halleluja. Og du vet, der også jeg heldig, for jeg spør jo, spør, ja, hvordan det, og hvordan det? Jeg skal aldri glemme å være på Bømlo. Og det var en dame som heter Ruth Kesia. Har du hørt sånt navn? Hette du det, sier jeg? Ja, det hette hun. Og jeg visste ikke en gang at det står I Bibelen, Kesia. Så bare les, så kan du finne det at hun står om henne I Bibelen. Og hun ti søsken. Ikke hun da, men hennes familie ti søsken. Og far og mor har vært misjonærer og vært tjent til Gud I hele livet. Og så var det dårlig med faren. Han var blitt dårlig og skulle dø. Og så tilkalte hun Rutt alle de ti for de skulle ta avsked med far på Bømlo. Og da lå han til køys der inne og bare lå der. Og også, så var de inne på sykeværelse da også, eller ikke på sykeværelse, men på stua der. Han lå hjemme. Og så takket dem for at han hadde vært en trofast og god far, og at han hadde gitt dem evangeliet, alle ti hadde blitt frelst. Og så sier Rutt, ja da nå får vi gå ut, sa hun, så papen kan få ta avsked med, mamma kan få ta avsked med papen, for nå ser jeg det går. Og så går de ut, altså, for de ligger der inne på det rommet, og så går de ut I stua. Men døra jo åpen da. Og mens de står ute I stua, og mor inne hos papen, så kalte han for, altså fader, så hører den plutselig en sang som begynner å lyde inne på rommet der faren ligger. Og de tenker, hva dette her for noe? Hør en vidunderlig sang. Og så sier hun, det her ikke mamma, dette ikke mamma. Hører dere? Ja, de hørte en sang. Og så gikk de naturlig inn, og I det de kommer inn der, så hører de sangen. Og da ser de, det siste de ser, det papen som hadde ligget der I en sånn, plutselig lyser opp ansiktet. Og så sier han på Bømlo direkt, «Kjemer du nå, Jesus? Takk skal du ha!» Så strekker han armene opp, og så dette huet tilbake på puta. Og så er han borte fra legemet, og så han hjemme hos Herren. Hvilket vittnesbyrd! Hele de ti barna hørte sangen, halleluja, når himmelen ønsket den Herrens tjener som hadde tjent han I sitt liv, ønsket han velkommen, så var det englesang som gjorde at han toget inn i herligheten, så var det med sang og med jubel. De fikk høre sangen som tok imot ham I de evige boliger. Halleluja, hvilket vittnesbyrd om! At det ikke slutt ved en grav. Nei, halleluja. Det et navn som lyser. Takk og lov og pris. Som forteller oss det, at selv den dagen, når vi skal herifra, så står Guds faste grunnvoll fast og har dette seil. Herren kjenner sine. Halleluja. Du har Guds stempel på deg I ditt hjerte. Halleluja. I ditt hjerte håper seg på din panne. Det står jo det I oppenbaringsboken, vet du, om stempelet, de som har Guds seil. Jeg skal ikke kommentere så mye mer om det, men hør hva jeg sier. Jeg satt og så på TV 2 her om dagen, på det der frokost-TV. Vet ikke om du så det. Och där är det någon, när de har någon nyheter att melde på datafronten, så har de sån där, har en som ser ut som han har, vet jag, skrudd krullne på huvudet, sån helt sån med svärdebrillor, helt gilla på data och fortäller om iPhone 5 och iPhone 14 och helt sån där. Men nu var det en annan som satt där och så var så väldigt fantastisk då, för han hade fått mikrochippen lagt under huden. Såg du det? Och han satt där och sa, nu är det kommit en ny tid, är det. Nu är det inte längre för att vi tränger riktigt nöjlen. Bara brukar nöjlen och så, nej, honna och så bara skänner vi och så pengar försvinner. Och han satt och fortalte och ingen där hade någon motsägelse mot det. Oj, vad kul, vad flott, fantastiskt. Men vi som tror på skriftens ord, vi vet ju att det har kommit en tid av Bibeln säger, jag är säker att det var dyrets märke om mikrochippen, men det fortäller mig hur långt vi har kommit i tiden. Ingen ska kunna köpa och handla utan att de har dyrets märke i sin hand eller på sin panna. Och han sa, det kan också läggas upp under pannan, sa han. Jag ska inte gå omkring och vara se mörker på höglyst dag. Det är inte det som är mitt poäng. Men jag fortäller dere, vi lever i avslutningens tid. Och det är viktigt att sova i en tid som denna. Vi må vara vakna. Och vi tränger inte frukta heller förresten. Där må jag säga det när jag läser många som håller på med den där spröjt med vaccinemotståndare och sån extrem, vad heter det för något, konspiration folk. De är ju livrädda. Och så vidare. Du må inte gå i alla grefter. Någon skriver ju sån också, jag har tagit vaccin, två har jag också och jag är glad för det. Ikke problem med det helt att vad är så spurt med nere i hallen och kan vi göra det halvvar? Ja, jag säger, kör på sig, ta en spröta. Ja, men jag är ju giftig. Ja, men det står skrivet sig, om du dricker något giftigt ska det inte skada dig, säger. Halleluja. Så det, du må ikke bli, vi må ikke bli helt kokolimoko, det är inte det jag säger. Så hvis någon som är inte lika med någon jag säger det, då gör vad du vill. Du bestämmer själv. Men det är en ting som bär mig genom allt det som kommer ligga föran, och det är vissheten om detta. Herren känner sine, och den som nämner Kristi namn ska avstå från urätt. Halleluja. Kan du säga amen? Nu ska jag sluta, och nu har jag slutat. Ska vi böja vår hoda och vara inför Herrens åsyn. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag har inte pejling på alltså, någon vet jag, Jon känner jag. Västervik är det? Nej. Vad heter han, Egil? Västerö är det, ja. Kan du se med? Men du har blivit förändrad lite, vet du. Du har både hår och tänder, men du... Jag känner inte, mitt poäng var... Jag har inte pejling. Han ser dig, akkurat där du sitter på stolen. Han säger till dig, jag känner dig. Var ett foster i mors liv, såg jag dig. Och en dag går uppskrutt för innan den kom. Du tänker inte frukta för mor, för jag är allerede där, säger Herren. Ja. Och om jag är
inte
jag är begynnelsen, men jag är också änden. Herren känner.